Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це програма про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Голова Європарламенту Єжи Бузек заявив про важливість інтегрувати Східну Європу до Євросоюзу.
Że staramy się zjednoczyć bardziej, zbliżyć do siebie. Integracja to jest bardzo ważne zadanie, które mamy.
Czy skasuje ЄС wizy dla Serbii? Belgrad wykonał dla tego wszystkie wymogi.
Було ухвалено документи, що стосуються контролю мігрантів, боротьби проти організованої злочинності і корупції, а також співробітництва з місією Євросоюзу у Косові.
Польський Сейм заборонив символіку Україні нацистів і комуністів.
З якого поводу, мабуть, то публікований той час, коли вони були при владі, то наше каране в'язненням, подобне як нашій стороні.
Про це та більше будемо говорити за кілька хвилин у Європейській свободі, а зараз Зиновій Фріз з коротким оглядом подій в Україні і світі.
Дякую. Добрий вечір усім нашим слухачам. Президент України Віктор Ющенко заявив, що Україна стане членом Європейського Союзу, оскільки в такому кроці зацікавлений не лише Київ, а й Євросоюз. В інтерв'ю французькій газеті «Фігаро» президент оцінив розвиток відносин України з ЄС як винятково позитивний, повідомляє прес-служба глави держави. Президент висловив переконання, що угода про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС, яка передбачатиме безпрецедентно високий ступінь інтеграції України в Євросоюз, буде готова до підписання під час головування в ЄС Швеції до кінця цього року. В Україні підтвердили другий випадок так званого свинячого грипу. Його виявили у кіровоградця, який тимчасово проживає в Києві і був шпиталізований з діагнозом пневмонія. Хворий перебував в Індонезії на острові Балі на відпочинку. Якщо Сполучені Штати та їхні союзники хочуть виграти війну в Афганістані, то вони повинні багато чого змінити у своїй стратегії, заявив у виступі в Вашингтоні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Він наголосив, що особливо необхідно зосередитись на підготовці афганських військ. У той же час він погодився з тим, що для боротьби з екстремістами до Афганістану необхідно направити більше американських підрозділів. Проведені Іраном ракетні випробування не зірвуть запланованих переговорів з іранською ядерною програмою, заявив Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка нині головує Євросоюзі. Країни Заходу різко засудили проведені Іраном за останні три дні випробування ракет малого, середнього і далекого радіусу дії. Представник Білого дому Роберт Гіббс заявив.
Звичайно, це були заздалегідь заплановані навчання, і я думаю, що вони цілком відповідають тій провокаційній манері, з якою Іран уже не перший рік поводиться на міжнародній арені.
Заявив представник Білого Дому. Естонія заявила, що російський військовий літак у вівторок порушив повітряний простір країни. За інформацією військового відомства в Таліні, Ан-24 упродовж 30 секунд летів без дозволу над естонською територією і пролетів 1.5 кілометра. Офіційної заяви Москви з цього приводу ще немає. 30 мирних жителів стали сьогодні жертвами вибуху на околицях Кандагара, що на півдні Афганістану. За повідомленням влади, на міні підірвався пасажирський автобус. Серед загиблих – 10 дітей і 7 жінок, поранені 39 людей. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Африканський Союз, що об'єднує 53 держави Африки, різко засудив дії Гвінейської армії, яка обстріляла прихильників опозиції, внаслідок чого загинули близько 90 людей. Трагедія сталася в понеділок в столиці Гвінеї Конакрі. Близько 50 тисяч людей брали участь у мітингу опозиції. Вони протестували проти наміру військового лідера країни капітана Муси Камари балотуватися на посаду президента. Адвокати режисера Романа Поланського звернулися до швейцарського суду з проханням відпустити затриманого. У кримінальному суді Цюріха, який отримав клопотання, заявили, що рішення щодо цього ухвалять упродовж наступних тижнів. Поланський сподівається уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів, які хочуть судити режисера за те, що він мав інтимні стосунки з неповнолітньою 1977 року. За запитом Сполучених Штатів, Поланського заарештували в Швейцарії, куди він прибув в суботу, щоб отримати нагороду кінофестивалю. Понад 70 представників кіноіндустрії підписали петицію із закликом звільнити відомого режисера. І це, мабуть, Ярино, всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зиновію. Це був Зиновій Фріс із випуском новин в Україні і світі. Відносини з Росією – чутлива тема для країн Центральної і Східної Європи, особливо для Балтійських держав, які побували в складі Радянського Союзу. Так вважає Єжи Бузек, перший голова Європарламенту – поляк, представник країни, яка ще 20 років тому перебувала за залізною завісою Радянського Союзу. Про погляди Єжи Бузека на євроінтеграцію Східної Європи та політику Євросоюзу щодо Росії у матеріалі Віталія Єреміці.
Голова парламенту Євросоюзу Єжи Бузик не приховує своєї прихильності до об'єднання країн Східної Європи із європейською спільнотою.
Для країв, які власне 20 років тому визволилися з системи комуністичного, то є
для держав, що 20 років тому визволилися від комуністичної системи, 1989 рік був роком символічним. Те, що я маю честь нині бути головою Європарламенту, означає, що ми намагаємося об'єднатися, щоб бути ближче одне до одного. Інтеграція – це дуже важлива місія, яку ми маємо наразі перед собою.
Інтеграція – це дуже важливе завдання, яке маємо.
Тим часом, на його думку, в діалозі із Кремлем Європейський Союз ніколи не повинен оминати питань поваги до прав людини та демократії. Щодо енергетичних проблем, Єжи Бузик вважає, що постачання із Росії газу до європейських споживачів відбувається останнім часом не на користь європейських інтересів. У останньому інтерв'ю інтернет-агенції EU Observer він висловив сподівання на європейський проект газогону Набукко. Водночас російський конкурент Набукко під назвою «Південний потік», який підтримують Франція та Німеччина, на думку голови парламенту Євросоюзу, послаблює позиції європейського проекту. Не менш складний бік російсько-європейських відносин – розширення ЄС. У цьому сенсі пан Бузик виступає за, так би мовити, відчинення дверей Клубу європейських країн для таких держав, як Україна та Молдова. На його думку, яскравою ілюстрацією вірності такої політики є країни Балкан. Більше 10 років тому ми бачили там жахливу війну, каже президент Європарламенту. Тепер кожна з цих балканських країн чекає своєї черги до європейського членства. Марко Інчерті, політолог з Центру досліджень європейської політики, прокоментував пропозицію застосування балканської моделі до України чи Молдови.
Перспектива для цих країн одного дня стати членами Європейського клубу заохотила б їх здійснити реформи та змінити свою внутрішню систему. Тим часом, якщо їм постійно казати, що реформи потрібні не для членства, а тільки для наближення до Євросоюзу, то й ефективного впровадження цих реформ не буде.
Пояснює брюссельський політолог. На думку багатьох європейських політичних експертів, вже сам факт головування представника Польщі у вищій законодавчій установі Євросоюзу – це свідчення активізації східного напрямку європейської політики. Євродепутати від таких країн, як Польща, Словаччина чи Балтійських держав, систематично закликають до підтримки нещодавно створеного проекту Східного партнерства. Ця схема відносин Євросоюзу із Україною, Молдовою, Білоруссю, Вірменією, Азербайджаном та Грузією, на думку оглядачів, могла б трансформувати цей регіон та сприяти у побудові громадянського суспільства в цих державах. Політолог Марко Інчерті каже, що без сумніву у Єжи Бузика є широке бачення та особливе відношення до того, що відбувається в Україні, Молдові чи Білорусі. Але саме через пост голови Європарламенту йому буде складно вносити якісь зміни до політики, що стосується цих країн, адже роль пана Бузика у формальному представництві цієї установи.
Парламент займався побудовою відносин із цими країнами і продовжуватиме цю тенденцію. Наприклад, порівняно з Єврокомісією, ця установа завжди наполягала більше на демократизації цих держав. Частіше засуджувала порушення основних прав, що там траплялися. Загалом Європарламент завжди наголошував на потребі побудови громадянського суспільства в цих країнах.
Коментує представник Центру досліджень європейської політики. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Сербія зробила значний крок для вступу до Європейського Союзу, виконала необхідні вимоги для скасування візового режиму з ЄС. Тепер Єврокомісія запропонує Раді міністрів Євросоюзу скасувати візи для громадян Сербії. Про це в Білграді заявив Жак Баро, заступник голови Єврокомісії в справах юстиції, свободи і безпеки. Розповідає мій колега у Сербії Михайло Рамаш.
Сербія має подолати ще лише один бар'єр на шляху візової лібералізації з Євросоюзом. Якщо подолає його, то громадяни від 1 січня наступного року будуть в змозі без віз перетинати кордони 27 країн. Високопоставлений посадовець Євросоюзу Жак Баро та сербський міністр Божидар Ділić після зустрічі в Белграді висловили упевненість, що Європейська комісія 1 грудня запропонує Раді Європи саме таке рішення. Співрозмовники зазначили, що сербські державні органи доклали великих зусиль для виконання всіх умов, поставлених Брюсселем. Було ухвалено, між іншими, документи, що стосуються контролю мігрантів, боротьби проти організованої злочинності і корупції, а також співробітництва з місією Євросоюзу у Косові. Баро додав,
певна річ, відкритий шлях не для полегшення, а для скасування віз. Необхідна ще одна остаточна перевірка фахівців, котрі прибудуть до Сербії в середині жовтня.
Баро додав, що міністр внутрішніх справ Івіца Дачич вручив йому звіт про прогрес Сербії щодо візової лібералізації, який у п'ятницю направлено до Брюсселя. За його словами, Сербія доклала величезних зусиль у реалізації реформи, зокрема, чотирьох царинах, на яких наполягала Європейська комісія. Белградські оглядачі все-таки попереджають, що не треба поспішати з оптимістичними висновками. До Сербії, як сказав Жак Баро, 12 жовтня має прибути група експертів Євросоюзу, котра докладно перегляне не лише документи, але їхню реалізацію. Конкретно, поліції європейських країн цікавить, чи їхні сербські колеги спроможні гарантувати, що новий паспорт не отримають особи з кримінальними досьє. Щодо нових паспортів, то вони вироблені згідно з європейськими стандартами. Досі придбало їх 1 100 000 громадян Сербії. Свого часу громадяни Сербії та інших республік колишньої Югославії без віз їздили до 120 країн. Візовий режим був запроваджений в час війн на початку 90-х років. Наразі для шенгенської візи необхідно придбати десятки документів та довідок. Перед консульствами європейських країн у Белграді кожного ранку стоять довгі черги людей. Влада запевняє їх, що таких черг незадовго не буде. В белградській лікарні сьогодні помер вболівальник французької футбольної команди, котрого 10 днів тому побили сербські екстремісти. Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич висловив упевненість, що напади на закордонних громадян не впливатимуть на рішення Брюсселя. За його словами, цитую, це не лише поліцейські проблеми. Влада, опозиція, засоби масової інформації, культурні та громадські діячі – всі повинні знати, за яку Сербію вони виступають. Кінець цитати. Неважко передбачити, що вбивство молодого француза могло б впливати не лише на погіршення іміджу Сербії, а й на запровадження безвізового режиму. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Польський Сейм сказав «ні» тоталітарній символіці. Нижня палата парламенту ухвалила рішення, яким заборонила виготовляти, зберігати і розповсюджувати на території країни символіку нацистського і комуністичного режимів. Тепер його має підтвердити Верхня палата парламенту. За законопроектом порушнику закону буде світити 2 роки ув'язнення. Між тим, в країні проживає чимало ветеранів Другої світової війни, а серед молоді модно нині носити футболки із радянською символікою. Які символи можуть заборонити в Польщі і як вистежуватимуть порушників, дізнавалась Єва Поштар.
Новий закон про заборону символіки тоталітаризму не приносить революційних змін, як це було, наприклад, у Литві, а лише доповнює існуюче у Польщі законодавство. Так пояснює Радіо Свобода ухвалення закону польським сеймом віцемаршал Стефан Нісіоловський. До сих пір у Польщі заборонялася тільки тоталітарна ідеологія. Нині ж парламентарії взялись за її символіку. Стефан Нісіоловський розповів Радіо Свобода, які символи мали на увазі обранці, коли ухвалювали цей закон.
Ну, напевно, свастика, то є ясно, натомість в випадку символів комуністичних.
На мою думку, йдеться про нацистський зламаний хрест, Гакенкройц. А у випадку комунізму, перш за все, серп з молотом та червона зірка, це безсумнівно. Також забороняється нацистський жест, привітання простягненою уверх правою рукою. Втім, давніше ухвалена стаття закону про створення Інституту національної пам'яті забороняє в цілому поширювати ідеологію нацизму та комунізму.
Заказ пропагування нацизму і комунізму.
Вице-маршал Сейму Нісіоловський вбачає у новому законі юридичні пастки. Тому, на його думку, Міністерство юстиції Польщі має пояснити, за яких обставин каратимуть та яка конкретно символіка забороняється у Польщі. Водночас парламентарій застерігає, що не слід зводити закон до випадків, коли правоохоронці переслідуватимуть тих, хто цікавиться періодом Другої світової війни. Стефан Нісіоловський.
В Польщі немає цього загроження, але якісь там маленькі шчонткові групи.
В Польщі, на мою думку, не існує небезпеки виникнення тоталітарних ідеологій. У парламенті йшлося лише про виключення навіть теоретичної можливості поширювати таку ідеологію. Можливо, у нас існують якісь невеличкі групи прихильників тоталітаризму. Утім, вважаю, що нині вони не несуть за собою загрози для демократії у нашій країні та інших країнах, зокрема.
Жодного загроження для демократії.
Підсумував віцемаршал Сейму Стефан Мішеловський. Представник опозиції, лідер партії «Союз демократичної лівиці» Єжи Шмайдзінський називає закон про заборону тоталітарної символіки марною тратою часу.
В цілій Європі на ярмарках можна купити різні знаки, символи.
У всіх країнах Європи на ринках продаються різного роду талісмани та історична символіка. Наприклад, із зображенням Леніна, Маркса чи Енгельса. Не думаю, що польські праві партії захочуть колись переслідувати на території усього європейського континенту всіх тих, хто хоче мати таку символіку у себе вдома.
По цілій Європі стігати всіх тих, хто вже тут посягає.
Єжи Шмайдзінський сподівається, що Мін'юст країни зважено пояснить, за які символи і в яких випадках відбуватиметься покарання. Ветеран Другої світової війни, член Світової асоціації вояків армії Крайової Андрій Жупанський в інтерв'ю Радіо Свобода підтримав ухвалення Польським Сеймом закону про заборону символіки нацизму та комунізму.
Gdyby się mnie o to pytano, to oczywiście powiem, że tak, że z jakiego powodu ma być.
Jakby mnie pytał pro це хтось із урядових кіл, тоді я сказав би, що такий закон ухвалювати треба. Нині не годиться розповсюджувати цю символіку у період, коли комуністи були при владі, усі наші заходи, зокрема патріотична символіка, жорстоко каралися тодішнім законом.
Це були карані в'язненням подібне акції з нашої сторони.
Сказав Андрій Жупанський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі Європейська Свобода. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Далі у програмі ви почуєте. Європейська преса, як згадують про Україну за кордоном?
Якби Україна і Росія були членами НАТО, то це послабило б між цими країнами напруженість, пов'язану з російським Чорноморським флотом і Кримом. Тоді російські амбіції виявилися б зупиненими.
Лейбористська партія Британії вирішує долю свого лідера, прем'єр-міністра країни Гордона Брауна.
Gordon basically doesn't do leadership, and in an election you need leadership qualities, and I think he will cost us 50 seats at the election whenever it comes.
Італія хвалиться успішними результатами туристичного сезону.
L'offerta turistica ha saputo ridisegnarsi, i nostri albergatori hanno praticato sconti intorno mediamente al 7%.
Про це далі у нашій програмі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання обговорюють сьогодні наслідки перемоги Ангели Меркель на парламентських виборах в Німеччині і їхній вплив на можливе розширення Євросоюзу. Крім того, західні експерти вважають, що після потепління між Росією і Сполученими Штатами наступним кроком міг би стати вступ Росії до НАТО. Це б зняло низку міжнародних суперечностей. Особливо, коли разом з Росією в альянс опиниться і Україна, так пишуть журналісти за кордоном. Оглядав сторінки європейської преси Василь Зілгалов.
Так, впливова лондонська Financial Times наголошує, що Берлін після недільних парламентських виборів стає твердішим щодо намагань Туреччини вступити до Європейського Союзу. Газета пише також із посиланням на дипломатів Євросоюзу, що у більшості аспектів німецька зовнішня політика збереже попередні підходи, включно з намаганнями тримати добрі стосунки з Росією, обережним ставленням до війни в Афганістані. Однак, як звертає увагу Financial Times, цитую, єдина сфера, на яку вплине програш соціал-демократів і прихід до влади вільних демократів – це турецьке питання, кінець цитати. І на думку газети, у цьому питанні новий уряд Ангели Меркель займатиме позицію, яка б дозволяла тягнути час, не зривати переговори з Анкарою і намагатися вирішити кіпрське питання. Financial Times також відзначає, що нові спільники ХДС-ХСС у владі вільні демократи, хоча й не виключають можливості вступу Туреччини до ЄС, але вважають, що ця країна сьогодні ще не готова до членства через низку невиконаних критеріїв щодо вступу. Оглядачі також відзначають, що позиція вільних демократів, представник яких, ймовірно, очолить зовнішньополітичне відомство Німеччини, мало чим відрізняється щодо перспектив членства в Європейському Союзі України. Вільні демократи вважають, що лише у довгостроковій перспективі Україна має стати членом ЄС. Оглядач британської «Таймс» Тоні Гелпін вважає, що вступ Росії до НАТО – це спосіб уникнути нової холодної війни. Автор наголошує, що найбільша напруженість останніми роками між Заходом і Москвою виникала саме через страх Росії щодо наближення НАТО до її кордонів. Це питання втратило б свою актуальність, якби Росія стала кандидатом на вступ до Альянсу, вважає Тоні Гелпін. Аналітик також наголошує, що заявка Росії змусила б її переглянути стосунки з країнами Балтії, Україною, Грузією, Польщею та сприяла демократизації країни. Згаданий експерт також відзначає, що, цитую, якби Україна і Росія були членами НАТО, то це послабило б між цими країнами напруженість, пов'язану з російським Чорноморським флотом і Кримом, тоді російські амбіції виявилися б зупиненими, кінець цитати. Тоні Гелпін на сторінках лондонської «Таймс» також нагадує, що ще у 2001 році тодішній російський президент Володимир Путін не виключив вступ Росії до НАТО. Російська «Независима газета» інформує про фінансову напруженість між українським урядом та Національним банком щодо способів операцій на валютному ринку та вказує на те, що Міжнародний валютний фонд нині цікавиться, куди поділися 11 мільярдів із суми стабілізаційного кредиту, вже наданого фондом для України. Газета також наголошує, що через очікування нових труднощів у переговорах із Міжнародним валютним фондом у Києві продовжують шукати інших потенційних кредиторів, включно з Росією та Китаєм. Независима газета інформує зі своїх джерел в уряді України, що якраз із такою метою Юлія Тимошенко поїде у жовтні до Пекіна, де різні джерела оцінюють українську кредитну перспективу на суму у 2-5 мільярдів доларів. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Лейбористська партія Британії вирішує долю свого лідера, прем'єр-міністра країни Гордона Брауна. Глава уряду виступив із промовою, яка, на думку оглядачів, може виявитись найважливішою в його політичному житті. Браун бере участь у щорічній конференції своєї лейбористської партії напередодні парламентських виборів в країні. Масла у вогонь підлили соціологи, які дослідили, що лейбористи поступаються нині за популярністю двом своїм конкурентам з опозиції. Стежать за перебігом подій в британській політиці кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Намагаючись повернути прихильність виборців, прем'єр-міністр Гордон Браун зробив низку обіцянок у своїй промові на партійній конференції лейбористської партії у місті Брайтоні. Зокрема, голова уряду пообіцяв жорсткіші заходи для боротьби зі злочинністю і антисоціальною поведінкою. Також він надасть більше допомоги біднішим сім'ям для догляду за дітьми. Однак настрій лейбористам зіпсували результати опитування громадської думки, оприлюднені паралельно з проведенням конференції. За результатами дослідження, лейбористська партія має лише 24% підтримки виборців, тоді як опозиційно-консервативну партію підтримують 36% виборців, а ліберально-демократичну партію – 25%. Вперше з 1982 року, за даними опитування компанії Ipsos Mori, лейбористи опинилися на третьому місці. Однак за 10 місяців, що лишаються до виборів у Британії, Гордон Браун обіцяє боротися з усіх сил за перемогу.
Якщо хтось каже, що боротьба ні до чого не призведе, що політика нічого не змінює, що всі партії однакові, то подивіться, чого ми разом досягли з 1997 року. Це допомога пенсіонерам на опалення житла взимку, найменші черги на хірургічні операції в історії, зниження злочинності на третину, рекордні результати в школах, більша кількість студентів, ніж будь-коли в історії, закон проти дискримінації інвалідів, закон про децентралізацію України, закон про цивільне партнерство, мир у Північній Ірландії, соціальна хартія, півмільйона дітей врятовано від бідності, соціальна допомога на дітей на рекордному рівні, відпустка матері й батька за народження дитини, запровадження мінімальної заробітної платні. Це все Британія, яку ми будували разом. Це речі, які ми робимо.
Прем'єр-міністр Британії висловив готовність взяти участь у теледебатах із лідером опозиційної консервативної партії Дейвідом Камероном. Теледебати лідерів раніше не проводилися у Британії і розглядаються як ще один крок лейбористів, спрямований на те, аби виправити становище напередодні виборів. Проте статистика річ уперта. Сьогодні вона засвідчила, що за лідерства Гордона Брауна лейбористи приречені на поразку на виборах. Натомість, якби лідером було обрано нинішніх міністрів Дейвіда Мілібанда або Джака Стро, лейбористи після наступних виборів і далі були б найбільшою парламентською партією, хоча й не мали б абсолютної більшості. 62% виборців кажуть, що почали гірше ставитися до лейбористів після того, як Браун став лідером партії. Чимало пересічних представників партії вважають, що Брауну час піти. Зокрема, Пітер Карпентер, голова одного з партійних осередків, що бере участь у конференції, сказав:
"I think Gordon basically doesn't do leadership, and in an election you need leadership."
Думаю, Гордон є незадовільним лідером, а в час виборів потрібні лідерські здібності. Вважаю, що він коштуватиме нам на виборах 50 депутатських мандатів, а 50 мандатів можуть бути різницею між перемогою та поразкою.
Конференція лейбористів триває тиждень, і лише наступні опитування громадської думки покажуть, чи вдалося проводові партії своїми виступами змінити становище на краще. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Італія хвалиться успішними результатами туристичного сезону. Попри фінансову кризу, яка поставила на коліна практично світову економіку, туристична галузь в Італії продовжує тримати планку. Щоправда, не йдеться про повернення золотих часів, коли туризм в цій країні вважався основним прибутком бюджету, однак на Апенінах раді з того, що минулий літній сезон видався більш вдалим, аніж прогнозували експерти. Наталка Кудрик дізнавалась, як італійському турбізнесу вдалося вижити в умовах кризи.
Один незаперечний факт – іноземних туристів поменшало. Міжнародна організація з туризму на світовому рівні прогнозувала зменшення потоку туристів на 4-6%. В Італії цей показник сягнув неповних 3%. Можуть позаздрити європейські конкуренти, насамперед Франція та Іспанія. Там присутність іноземців нинішнього літа була ще меншою. Найчастіше Апеніни відвідують німці, австрійці і бельгійці. Порівняно з іншими сферами національної економіки, туристична галузь впевненіше тримає на плаву, задоволено звітувала міністр туризму Вікторія Брамбілла. Причини успішного виживання свого господарства вона пояснила так:
"L'offerta turistica ha saputo ridisegnarsi, i nostri albergatori hanno praticato sconti".
Сфера туристичних послуг змогла вдало перелаштуватися. Італійські готелі змінили цінову політику, зменшивши тарифи на 7%. За заповненістю курортних місць показники не погіршилися в порівнянні з минулим роком. Одна з причин в тому, що багато італійців, на відміну від попередніх років, обрали місце для відпочинку в Італії, а не за кордоном.
Студенти hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Italia.
Туризм – одна з найприбутковіших галузей національної економіки, що становить 12% ВВП країни. Щороку на Апеніни приїздить близько 40 мільйонів туристів. За даними 2004 року, Італія була п'ятою найбільш відвідуваною країною світу. Та для країни, де розташована найбільша кількість пам'яток культурної і природної спадщини ЮНЕСКО, така позиція вкрай непідходяща. Негативної реклами додають, зокрема, прикрі випадки, що набувають міжнародного резонансу. Останній інцидент стався у липні, коли двоє японських туристів за вечерю в римському ресторані сплатили рахунок, що потягнув на 700 євро. Зазвичай добра вечеря на двох у гарному ресторані тут коштує в середньому 150 євро. Приголомшені ціною японці не розгубилися і заявили в поліцію. Власники ресторану позбулися ліцензії на продовження своєї діяльності. Вони ще мають понести окреме покарання за завдання шкоди туристичному іміджу Італії. Шикарний заклад в центрі столиці закрили. Міністр Вікторія Брамбілла вибачилася перед туристами та запросила японців за рахунок міністерства знову відвідати Італію. При Міністерстві туризму створюється спеціальна наглядова комісія. Вона буде відстежувати подібні факти і дбати про захист туристів та їхніх прав. Також у компетенції відомства будуть суворі заходи з покарання тих, хто спотворює туристичну привабливість сонячного півострова. Наталка Кудрик для Радіо Свобода, Рим.
На цьому закінчуємо Європейську свободу. З вами були ведуча Ярина Матвійчук і звукорежисер Юлія Сайко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте статті, слухайте репортажі і дивіться фото і відеоматеріали на нашій інтернет-сторінці за адресою radiosvoboda.org. Почуємося!
niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко звернувся до генерального прокурора з проханням дати правову оцінку діям посадових осіб Фонду держмайна та вжити передбачених заходів для притягнення до відповідальності винних у порушенні закону під час спроби продажу Одеського припортового заводу, незважаючи на діючий указ президента України та рішення суду. Фонд держмайна пішов на пряме порушення закону і провів запланований конкурс, виконуючи тіньові домовленості уряду, вважає президент Ющенко. Конкурсна комісія Фонду держмайна вирішила не визнавати українську компанію «Нортіма» переможцем конкурсу з продажу Одеського припортового заводу через заниження цін. В результаті конкурс визнали недійсним. Виконувач обов'язків голови фонду Дмитро Парфененко заявив, що проглядалися елементи нечесної конкуренції. Раніше сьогодні голова уряду Юлія Тимошенко заявила з приводу конкурсу.
Після того, як зареєструвалося майже 20 учасників такого конкурсу, причому з усього світу, після того був випущений указ президента про заборону приватизації, і значна кількість справжніх інвесторів просто відійшла і вирішила для себе, що в Україні ще не можна вкладати інвестиції. Після того, як суди поприймали замовні абсолютно корупційні рішення, пішла друга частина інвесторів.
Заявила Юлія Тимошенко. В Україні підтвердили другий випадок так званого свинячого грипу. Його виявили у Кіровоградці, який тимчасово проживає в Києві і був шпиталізований з діагнозом пневмонія. Хворий перебував в Індонезії на острові Балі на відпочинку. Проведені Іраном ракетні випробування не зірвуть запланованих переговорів з іранською ядерною програмою, заявив Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка нині головує Євросоюзі. Країни Заходу різко засудили проведені Іраном за останні три дні випробування ракет малого, середнього і далекого радіусу дії. Представник Білого Дому Роберт Гіббс заявив.
Звичайно, це були заздалегідь заплановані навчання, і я думаю, що вони цілком відповідають тій провокаційній манері, з якою Іран уже не перший рік поводиться на міжнародній арені.
Заявив представник Білого Дому. Естонія заявила, що російський військовий літак у вівторок порушив повітряний простір країни, за інформацією військового відомства в Таліні. Ан-24 упродовж 30 секунд летів без дозволу над естонською територією і пролетів 1.5 кілометра. Офіційної заяви Москви з цього приводу ще не було. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
29 вересня, вівторок, програму «Свобода сьогодні». Веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: конкурс відбувся, а от приватизації не вийшло. Чому конкурсна комісія не визнала результати аукціону із продажу Одеського припортового?
Уряд очікував приблизно 8 мільярдів гривень. Коли побачив 5 мільярдів, вирішив, що такий конкурс не є потрібний.
Чи завозить Росія до Севастополя тактичне ядерне озброєння? Дослідження Радіо Свобода.
Україна зараз не може гарантувати свій без'ядерний статус. Коли Чорноморський флот Російської Федерації порушує угоди і українське законодавство, в цьому ж проблема то і полягає. Що вони можуть просто обманювати і ввозити, що їм завгодно.
Українські офіцери будуть стажуватися у Сполучених Штатах. Так обіцяє друга людина в оборонному відомстві США Олександр Вершбоу.
The United States will stand by Ukraine as it continues on the path to freedom, democracy and prosperity.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важніше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
конкурс відбувся, а от приватизації не вийшло. Комісія Фонду державного майна не визнала результатів аукціону з продажу Одеського припортового заводу, переможцем якого стала компанія «Нортіма», контрольована українським бізнесменом Ігорем Коломойським. А прем'єр Тимошенко звинуватила учасників конкурсу у змові, спрямованій на зниження вартості ОПЗ. Подробиці сьогоднішнього конкурсу знає Тетяна Ярмощук.
У конкурсі із приватизації Одеського припортового взяли участь компанія «Азотсервіс», наближена до російського «Газпрому», «Фрунзе Флора» Костянтина Григоришина та «Нортіма», контрольована українським бізнесменом Ігорем Коломойським. І саме ця компанія запропонувала сьогодні найвищу ціну за ОПЗ – 5 мільярдів гривень, при стартовій ціні – 4. Однак конкурсна комісія Фонду держмайна не визнала «Нортіму» переможцем конкурсу.
В дорадчій кімнаті були висловлення, що результати конкурсу не є адекватними тому стану підприємства і розвитку ринка, на якому діє це підприємство.
Повідомив голова конкурсної комісії Ігор Білоцерківець. А прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила учасників конкурсу у змові, спрямованій на зниження вартості ОПЗ.
Було видно, як відбувалася змова трьох запланованих учасників, щоб за безцінь купити Одеський припортовий завод. Я такого не дозволю зробити.
Те, що сьогодні відбулося у Фонді державного майна, це спектакль, розіграний Кабінетом міністрів та учасниками конкурсу із приватизації ОПЗ. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила екс-голова ФДМ Валентина Семенюк-Самсоненко. Далі, вважає вона, все відбуватиметься за наступним сценарієм. Компанія Ігоря Коломойського «Нортіма» у судовому порядку оскаржить рішення конкурсної комісії, а після цього перепродасть підприємство російській компанії «Азотсервіс».
Коломойський заявив, він піде до суду, скаже, що комісія порушила регламент і сказала, що конкурс не відбув. Завтра принесуть рішення, і голова фонду держмайна скаже, я мушу його виконати. Але коли росіяни приймали участь, вони не дуже наганяли ціну. Це видно, є зговір, що сьогодні купив Коломойський, а завтра він перепродасть тим самим росіянам і буде мати маржу у десятки тисяч разів більшу, ніж вартість заводу.
І з тим, що компанія «Нортіма» має усі шанси виграти у суді, погоджується і директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Хоча судовий процес може бути довготривалим. А от змови під час приватизації ОПЗ не було, вважає Рябченко. Просто Кабінет міністрів побачив, що коштів, які пропонують за Одеський припортовий, не вистачить, щоб закрити бюджетну дірку.
Уряд очікував приблизно 8 мільярдів гривень. Коли уряд побачив, що сума 5 мільярдів, то зрозумів, що конкурс не вирішує проблем, які перед ним поставлені, і вирішив, що такий конкурс не є потрібний.
Зважаючи на політичну нестабільність, яка в Україні триває уже не перший рік, те, що сталося із приватизацією Одеського припортового, навряд чи якось вплине на інвестиційний клімат, вважають експерти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І від Одеси до іншого морського регіону. Голова Верховної Ради Криму регіонал Анатолій Гриценко розгромив на сьогоднішній позачерговій сесії кримського парламенту своїх опонентів з-поміж колишніх політичних союзників. Він заявив про створення нової урядової коаліції. Опозиціонери скаржилися на спікера, лідеру регіоналів Януковичу, але це не допомогло. Детальніше зараз про перебіг скандальної сесії парламенту Кримської автономії поговоримо з кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Минулого разу сесія кримського парламенту тривала лише кілька хвилин. Як до цього разу, як довго, власне, працювали кримські депутати сьогодні і які результати цієї роботи?
Доброго вечора. І цього разу сесійне засідання було коротким. Минулий рекорд – 4 хвилини усієї пленарної роботи – не побили. Але й питання були важливі кадрові. Тож за 6 хвилин депутати змінили регламент Верховної Ради Криму і звільнили опозиціонерів з посад у парламенті та уряді автономії. Владних крісел позбулися висуванці партії «Союз» і колишні регіонали, які за розкол були виключені з партії. Всього 7 осіб. На їхні місця одразу ж були призначені висуванці фракції «Рух Курултай» і блок Куницина. Дві високі посади залишилися вільними як резерв для Б'юту, з яким, як повідомив Анатолій Гриценко, він продовжує проводити переговори. Ще три члени президії Верховної Ради Криму від російського блоку – Сергій Цеков, Олег Радівілов та Анатолій Жилін – після сесії оголосили, що написали заяви про відставку. Раніше опозиційні кримські депутати звернулися зі скаргою на Анатолія Гриценка до Віктора Януковича. Той наприкінці минулого тижня зустрівся з представниками російського блоку і російської громади Криму. Лідер партії «Російський блок» депутат Олександр Свистунов відповів, що з підтримкою Януковича його однопартійці ще не визначилися.
Друге заявлення було тільки від російської общини. Від російського блоку такого заявлення не було. Ми поставили господину Януковичу вопроси. Ми знаходились в некій ложній позиції, входя в некий блок за Януковича. Сейчас у нас в этом отношении руки развязаны.
Це був лідер російського блоку Олександр Свистунов. Людмило?
Володимире, з різних джерел надходила інформація про участь у врегулюванні кримського конфлікту між партією регіонів і російською громадою Криму російського політика і депутата Костянтина Затуліна. Що з цього приводу відомо в Криму?
Справді, Костянтин Затулін публічно висловлювався з цього приводу і скритикував керівників партії регіонів за їхню підтримку кримського спікера. З різних джерел, в тому числі в партії регіонів, стало відомо, що в останні дні Костянтин Затулін буквально обривав дроти на телефонах Віктора Януковича з проханнями не звільняти з посад кримських висуванців російської громади і російського блоку. Я запитав в Анатолія Гриценка, чи телефонував йому Костянтин Затулін з цього приводу, але той уникнув прямої відповіді.
Задурин має пряме відношення до партії «Русський блок».
І додав.
Ми, це депутати Верховної Ради Криму, прежде всього фракція блоку Янукович, створили всі необхідні умови для нормальної роботи «Русського блоку» і «Русської общини Криму».
Водночас Анатолій Гриценко повідомив, що сам Сергій Цеков 23-26 вересня їздив до Москви, де, за даними різних джерел Радіо Свобода, мав зустрічі з російськими посадовцями, які контактують з Віктором Януковичем та його оточенням. Людмило?
Це був Володимир Притула. Я дякую за пряме включення. Тим часом ще одна тема з Криму про те, що Росія завозить до Севастополя тактичне ядерне озброєння. Про це заявив Радіо Свобода представник радикальної російської позиції, посилаючись на джерела в керівництві Чорноморського флоту Російської Федерації. Він пояснює це прагненням Кремля мати додаткові важелі тиску на українську владу напередодні президентських виборів. Думки ж українських експертів щодо цього розділилися. Частина заявляє, що поява російських боєголовок у Севастополі можлива, але не доведена. Інші ж вважають подібні заяви спланованою дезінформацією з метою посилити політичну напругу в Криму і в Україні загалом. Цю справу досліджував Євген Солонина.
Російський опозиційний діяч і фахівець зі стійкого розвитку москвич Петро Хом'яков просить в Україні політичний притулок. У Росії влада порушила проти нього карну справу за підозрою в екстремізмі. В інтерв'ю Радіо Свобода Хом'яков заявив, що російська влада свідомо роздмухує протистояння з Україною, маючи намір приховати таким чином власні внутрішні проблеми. Одним із засобів тиску на Україну Хом'яков називає завезення на базу Чорноморського флоту у Севастополі тактичних ядерних зарядів, про яке йому нібито повідомили джерела у самому флоті.
У нас достатньо широка сіть.
Ми маємо широку мережу прихильників, зокрема всередині Чорноморського флоту. І від них дійсно був витік інформації, що до Севастополя завозять тактичні ядерні озброєння. Не можу назвати всіх подробиць, бо викрию інформаторів. На мою думку, озброєння звезені з метою шантажу, залякування українського керівництва.
Шантажа, запугування українського руководства.
У нинішніх умовах Росії невигідно завозити ракети до Криму, бо таким чином вона порушує міжнародні угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, вважає керівник проєкту «Флот-2017» Дмитро Тимчук. Проте він називає такий крок цілком можливим через те, що Україна має недостатні важелі контролю за озброєннями Чорноморського флоту.
Україна зараз не може гарантувати свій безядерний статус. Коли Чорноморський флот Російської Федерації порушує угоди і українське законодавство, в цьому ж проблема то і полягає. Що вони можуть просто обманювати і ввозити, що їм завгодно? Можливо, там є ядерні боєголовки.
Російське військове командування наполягає, що жодних ядерних боєголовок у Севастополь не завозило і такого наміру немає. Однак технічна можливість застосувати ядерну зброю у Севастополі існує, зазначає помічник міністра оборони України з питань військово-морських сил Сергій Близнюков.
Будь-який корабль, який має торпедне озброєння, може використовувати ядерну зброю. Будь-який літак, який має підвіску, також може використовувати. Таке питання піднімалось неоднократно, і вони офіційно заявляли, що ядерної зброї немає.
Інформація про російську атомну зброю в Севастополі вигідна передовсім офіційній Москві, говорить політолог Віктор Небоженко.
Це, звісно, зв'язано з знаменитим письмом Медведєва президенту Ющенка.
Гадаю, це пов'язано з відомим листом Дмитра Медведєва до Віктора Ющенка. Оскільки він не досягнув належного ефекту, виникли чутки про завезену до Криму ядерну зброю. Петро Хом'яков позиціонує себе як критик Кремля, але сприяє його намірам, поширюючи дані, які змушують українське суспільство та еліту стривожитися щодо планів Росії.
Тривожиться по поводу планів Росії.
Експерт переконаний, що наразі йдеться не про реальну атомну зброю, а про зброю інформаційну. Автор скандальної заяви Петро Хом'яков очолює оргкомітет з підготовки до першого з'їзду російських радикалів, який має відбутися у Києві 2 жовтня. Раніше за його підписом з'явилися листівки біля штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі із закликами до російських моряків повернути зброю проти ворогів Росії у Кремлі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Севастополь, Київ.
Послухав сам, розкажи сусідам. Українські офіцери будуть стажуватися у Сполучених Штатах. На таку програму в новому році американський уряд має намір виділити понад 1,5 мільйона доларів. Про це сьогодні в Києві заявив заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, кар'єрний дипломат Олександр Вершбоу. Він запевнив, що США будуть поглиблювати співпрацю з Україною, зокрема у військовій галузі і в рамках європейської політики безпеки. Виступ пана Вершбоу слухала кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нинішній візит до Києва – один з перших, який Вершбоу здійснює на посаді заступника міністра оборони США з питань безпеки. Тож темою переговорів і зустрічі стало питання європейської безпеки. За словами Олександра Вершбоу, Україна може стати потужним гравцем у системі європейської безпеки тільки в разі, якщо збудує міцну демократію, стабільну політичну систему та міцну армію. І США підтримують її у цій царині.
Сполучені Штати надалі залишаються поруч з Україною на її шляху до розвитку свободи, демократії, добробуту. Це вибір України, і ми будемо допомагати українцям здійснювати відповідні кроки. А євроатлантичний вибір України – це її внесок у створення сильної і стабільної Європи.
Але оскільки будь-яка демократія, згідно з історичним досвідом, має вміти себе захищати, то одним з найважливіших завдань України Олександр Вершбоу бачить у реформуванні і зміцненні її збройних сил. Щоб допомогти українцям у цьому складному процесі, американський уряд виділяє чималу суму. Так лише на стажування українських офіцерів у США виділять понад 1,5 мільйона доларів.
У галузі військової співпраці Україна і США обрали галузь безпеки та модернізації збройних сил, щоб українське військо було дієздатним, сучасним і відповідало стандартам НАТО.
Північно-Атлантичний альянс, за словами Вершбоу, залишається надійною гарантією європейської безпеки, інструментом захисту демократії та територіальної цілісності держав. Щодо російського фактору, то у Вашингтоні сподіваються, що Росія дотримуватиметься гарантій безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України згідно з Будапештським меморандумом. До речі, цього року виповнюється 15 років від підписання цього документу. У 94-му році Україна, маючи третій у світі ядерний потенціал, відмовилася від нього. Натомість у Будапешті підписано меморандум, у якому США, Велика Британія та Росія погодились виступити гарантами національної безпеки України. Олександр Вершбоу наголосив, що Сполучені Штати не бачать потреби у перегляді положень Будапештського меморандуму для пошуку додаткових гарантій безпеки України. За його словами, сильна стабільна Україна з розвиненою системою демократії, контролем суспільства над владою та армією чи не найліпша гарантія безпеки української держави. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це «Свобода сьогодні» і далі у нас ось які теми. Американські спецслужби розслідують веб-опитування про вбивство Барака Обами. Електронна база на 60 тисяч військовополонених Другої світової війни стала доступною саме сьогодні.
Служба безпеки і наш державний комітет архівів працюють так, як працюють наші європейські партнери, розуміючи, що доля кожної людини – це і є та мета, заради якої має працювати кожен державний орган.
Ми також поговоримо про середній клас в Україні.
Оскільки в Україні блага, якими користуються люди, ще дорожче, ніж в Європі, тому до оцінки українського середнього класу треба застосовувати вищі ціни і вищі суми.
Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні», передача ведуя Людмила Ванник. І далі у нас міжнародна гаряча тема. У Сполучених Штатах Secret Service, федеральна служба, на яку покладено охорону президента, нині намагаються знайти осіб, що примістили на популярному веб-сайті Facebook, це щось на зразок однокласників в Україні, опитування щодо бажання вбити президента Барака Обаму. Зараз про це докладніше розпитаємо нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Долерайна. Він на зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Що це за опитування і як воно опинилося на веб-сайті, який відвідують, власне, мільйони осіб?
Ну, ззовні це виглядало як звичайне дослідження громадської думки, за формою схоже на запитання, поширювані щодня різними дослідними центрами, типу там Інституту Геллапа, фонду Расмусена, Pew Research тощо. Це за формою, але зміст такий, що за американськими законами вважається кримінальним злочином, загроза життю президента США. Під шапкою «Голосуємо в опитуванні щодо Обами» містилося запитання, чи треба вбивати Обаму. І чотири варіанти відповідей на вибір. Перше – так, друге – можливо, третє – якщо він позбавить мене медичного страхування, і четверте – ні. Нижче примітка – понад 750 осіб взяли участь в опитуванні. Якщо бажаєте дізнатися про результат, мусите проголосувати. Це, можна сказати, графіті на віртуальній стіні інтернету. Одначе, навіть не пряма погроза на адресу президента вважається федеральним злочином. Отож, як заявив Ед Донован, представник Secret Service, його служба намагається знайти авторів. «Ми вживаємо відповідних розслідувальних заходів», – сказав Донован. «Зауважимо, що на сайті Facebook розміщено понад 350 тисяч різноманітних оголошень, Людмила».
Юрію, а як взагалі ця анкета з'явилася на сайті Facebook і чи вона далі там ще існує, стоїть, чи її вже зняли?
Анкету примістили минулої суботи. Її зняли адміністратори щойно, коли спалахнув скандал. Веб-сайт у зв'язку з цим випадком опублікував заяву, в якій, зокрема, говориться таке. Оголошення було приміщено через третю особу, що дало змогу невизначеному авторі зробити це. Ми співпрацюємо із Secret Service, але виключно ця служба повинна буде опублікувати подробиці свого розслідування. Оце все, що зараз відомо, Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Долерайн. Якщо з'являться подробиці цієї справи, взагалі треба бути дуже уважним і дуже обережним з приводу того, що можна розміщати в інтернеті.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Електронну базу на 60 тисяч українських військовополонених часів Другої світової війни сьогодні передало українській стороні громадське об'єднання «Саксонські меморіали в пам'ять жертвам політичного терору». Де ж можна переглянути таку базу і як вона працює, знає Марічка Набока.
Електронна база містить інформацію з особових карток полонених і навіть самі відскановані документи, за якими складався опис, розповідає представник саксонських меморіалів Олександр Харитонов. На прикладі одного файлу він показує, як же працює база.
Це номер пошуку, тобто уродженець Києва, Харкова. Ось коли натискаємо документ, відкривається документ. Ось це ви бачите особову картку номер 1 на радянського полоненого.
Переглянути цю електронну базу можна в інформаційно-довідковому залі Галузевого державного архіву СБУ в Києві, а також у таких закладах всіх регіональних органів СБУ. Доступ до усіх даних вільний, запевнив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
Служба безпеки і наш державний комітет архівів працюють так, як працюють наші європейські партнери, розуміючи, що доля кожної людини – це і є та мета, заради якої має працювати кожен державний орган. Всі 60 тисяч доль з'являться сьогоднішнього дня – на наших комп'ютерних ресурсах і будуть доступними в вільному доступі для всіх громадян України, для всіх членів сімей, які дізнаються правду про своїх батьків або родину.
Об'єднання «Саксонські меморіали» започаткувало проєкт вивчення Другої світової війни ще в 1999 році. Служба безпеки України бере участь у таких дослідженнях із 2004 року. Загальною ж метою проєкту є створення єдиного банку даних на радянських військовополонених за архівними матеріалами країн колишнього Радянського Союзу.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
На Радіо «Свобода» сьогодні стартував проєкт про середній клас в Україні. Середній клас – чи не найбільший прошарок економічних донорів, що вчасно сплачують податки і є значною споживчою групою. Окрім цього, середній клас активно береже і поширює цінності та традиції суспільства. В Україні, за оцінками різних експертів, середній клас не перевищує п'ятої частини населення. Середній клас у розвинених країнах виконує важливі соціальні функції, зокрема, він виступає в ролі соціального стабілізатора, підтримує елітис і захищає мало забезпечені верстви населення. На нашій веб-сторінці ви зможете вже цього вечора прочитати розлогий аналіз Сергія Грабовського про історію середнього класу в Україні, а ми зараз разом з Оленою Римовською спробуємо змалювати портрет представника середнього класу в Україні.
Загальними критеріями у Європі, за якими зазвичай визначають належність до цієї групи, є, наприклад, середній рівень доходу. У розвинених європейських країнах представник середнього класу отримує близько 2000 доларів на місяць. Важливими є також вища освіта та відповідний доходовий стиль життя, можливість провести відпустку за кордоном, наявність власного житла та авто. Принциповою складовою є також соціальна активність, наприклад, участь у громадських організаціях. Якщо у розвинених країнах Європи до середнього класу належать люди із середнього рівнем доходу, то в Україні до цієї категорії аж ніяк не зарахуєш тих, хто отримує середню зарплатню, каже економіст Євгенія Ахтирко.
Якщо говорити про середній клас в Україні, це не є громадяни з середньою зарплатою, це люди, яких зарплата є вище середньої.
Експерт Центру антикризових досліджень Олександр Гриневич запевняє, в Україні до середнього класу варто зараховувати не за рівнем доходу, а за обсягом споживчих благ.
Оскільки в Україні блага, якими користуються люди, ще дорожчі, ніж в Європі, тому до оцінки українського середнього класу треба застосовувати вищі ціни і вищі суми.
На думку директора Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія Ярмолаєва, європейського середнього класу в Україні немає. Хоч деякі українці з рівнем своїх доходів можуть відповідати європейському середньому класові, більшість із них є соціально пасивними.
Навіть якщо використовувати такі суто економічні параметри визначення, то виявляється цікавий феномен. По доходу ми отримуємо досить впливову соціальну групу, а з точки зору соціальної поведінки і політичних уподобань, вони демонструють таку своєрідну пролетаризовані свідомості, оскільки дуже часто вони виступають за ті ж самі популістські підходи, які притаманні навпаки тим соціальним прошаркам, які займають позицію найманої сили.
За даними Інституту соціології Національної академії наук України, до середнього класу себе зараховує майже третина українських громадян. Водночас експерти радять не перебільшувати. За їхніми оцінками, середній клас в Україні становить не більше п'ятої частини населення. Олена Римовська, Радіо «Свобода».
Ми, звичайно ж, поцікавилися вашою думкою, кого ви вважаєте середнім класом. Про це ми запитали перехожих на вулицях Києва і ось що почули.
Поняття середнього класу, воно змінюється з роками. 10 років назад це були одні люди, зараз це зовсім інші люди. Я вважаю, що до середнього класу мають відноситися люди, ті, у кого є квартира та машина. Це стандарт має бути. Зарплата, щоб людина могла себе забезпечувати. 1007 не менше гривень.
Це, мабуть, мінімум 1005, щоб можна було хоч трошечки так і в магазин сходити, і яхти на себе.
Мабуть, відносно незалежний, фінансовий маю на увазі, в першу чергу. Сильно не задумуєш, як прокормити родину на текущий момент. Потім спокійно відпочити літом, не зовсім де захоче, а в середніх місцях. І нормально вчити дітей. На родину з трьох людей, мабуть, в гривнях, ну, десь 15-20 тисяч місячно.
Мабуть, вони ті, які знаходяться на державних роботах і на бюджетники. Мабуть, що це люди ті, які мають якийсь приватний бізнес. Ну, він має заробляти, ну, більше 5 тисяч гривень. Мати житло обов'язково, бути всебічно розвинути. А неї можна тоді, тільки коли маєш і не думаєш, що можна вечором поїсти.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
На щастя, в Україні, окрім політичних виринь та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті «Радіо Свобода» відчуйте культурний пульс України.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.